Vysíláme ozvěny dne.
Mezinárodní soudní dvůr v Hágu rozhodl, že nepovažuje osamostatnění Kosova za protiprávní.
Accordingly, it concludes that the declaration of independence of the 17th of February 2008 did not violate general international law.
Lidé na Třinecku po týdnu zase zablokovali mezinárodní silnici na Slovensko. Demonstraci sleduje i náš reportér.
Já si myslím, že prostě bezvědomí toho zadavatele, v tomto případě té vojenské zprávy v Litoměřicích, to prostě nemohlo proběhnout.
To byla reakce Transparency International na to, že bezmála 5 milionů korun dosahuje pokuta pro 5 firem za kartelovou dohodu při soutěži o veřejnou zakázku.
A do Česka míří bouřky a ochlazení. Zítra teplota klesne jen na 22 až 27 stupňů.
Dobrý poslech přejí Jana Veselovská a Jan Bumba.
Vyhlášení nezávislosti Kosova není v rozporu s mezinárodním právem, tak zní rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Hágu, nejvyšší soudní instituce OSN. Někdejší jihosrbská provincie vyhlásila jednostranně nezávislost na Bělehradu před 2 lety, 17. února. Zatím ale není členem OSN, protože Kosovo jako stát dosud uznalo jen 69 zemí. K členství ve světové organizaci potřebuje hlasy nadpoloviční většiny jejich 192 členů.
Předseda Mezinárodního soudního dvora Hisashi Ovada oznámil rozhodnutí, že jednostranná deklarace nezávislosti Kosova neporušila mezinárodní právo. To totiž žádný zákaz takového kroku neobsahuje. Rozhodnutí soudu nebylo jednomyslné. Prohlasovalo 10 soudců, proti byli 4. Podle soudu nebylo vyhlášení nezávislosti porušením rezoluce Rady bezpečnosti číslo 1244 o dočasné správě Kosova. Rezoluce výslovně nezakázala, aby někdo provedl konečné řešení státoprávního postavení Kosova. Je jen přechodnou úpravou stavu a neměla ani záměr rozhodovat o definitivním statusu tohoto útvaru. O přípustnosti jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova rozhodoval soudní dvůr 7 měsíců od loňského prosince. Pavel Novák, Český rozhlas Benelux.
Kosovský stát uznalo zatím 69 členských zemí OSN z celkového počtu 192 členů. Kosovskou nezávislost podpořili například Francie, Německo, Velká Británie, Česká republika nebo USA. Washington už rozhodnutí Haagského soudu přivítal.
Spojené státy dál plně podporují nezávislé, demokratické, multietnické Kosovo. O tom ještě před dnešním verdiktem Mezinárodního soudního tribunálu ujistil kosovského premiéra Hašima Tačiho americký viceprezident Joe Biden. Budoucnost Kosova je těsně spjatá s evropskými a transatlantickými institucemi, uvedl mimo jiné viceprezident Biden. Spojené státy proto dál rozhodně podporují kosovskou svrchovanost a územní integritu. Vít Pohanka, Český rozhlas, Washington.
Kosovo naopak neuznává třeba Rusko, Čína nebo Indie, z evropských zemí pak Španělsko, Řecko, Rumunsko a také Slovensko. Slovenský ministr obrany Lubomír Galko na návštěvě v Praze potvrdil, že se drží příslušné deklarace.
Slovenská republika nadále neuznává jednostranné vyhlásení nezávislosti Kosova. Na druhé straně chcem zdôrazniť, že pokračujeme vo svojom úsilí o stabilizáciu situácie v oblasti a prispievame príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie KFOR. To znamená, v súlade s deklaráciou neuznať nezávislosť provincie sa Slovenská republika nepodiela na cvičení formujúcich sa kosovských bezpečnostných síl, ale ani týmto procesom nekladieme žiadne prekážky.
Jaderná elektrárna Temelín nebo takzvané Benešovy dekrety. To byly v posledních letech hlavní sporné body v našich vztazích s Rakouskem. Občas došlo i na protestní akce nebo přestřelky v novinách. Teď ale napětí kvůli těmto sporným bodům ustoupilo. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg se na tom ve Vídni shodnul se svým rakouským protějškem Michaelem Spindelegrem.
Rakušanům dáváme o Temelínu všechny informace, takže jejich předsudky padly. Tak komentoval Schwarzenberg vývoj okolo jaderné elektrárny. Českou vstřícnost ocenil i jeho kolega Spindelegr. Hroty jsou prý otupeny i ve vztahu k dekretům prezidenta Beneše, které mimo jiné znamenaly poválečný odsun tzv. Sudeckých Němců. Zasloužila se o to společná komise historiků, která se bádání o minulosti věnuje. Ministr Schwarzenberg ale v Rakousku nepochodil u všech. Podle listu Die Presse zmutoval z ochránce práv v dobrého vojáka Švejka. Prý pracuje pro českou politiku, která je nacionalistická. Ondřej Houska, Radiožurnál.
V Hrádku na Třinecku začala demonstrace proti kamionům na tamní mezinárodní silnici. Podobnou akci už zažil region minulý týden, kdy dav lidí na 2 hodiny zablokoval silniční tah na Slovensko. Dnes má akce podobný průběh. Organizátoři ale také spojili s koncertem. Cíl je stejný, donutit kompetentní úřady, aby kritickou situaci začaly řešit. My jsme teď živě ve spojení s reportérem Michalem Šoferem, který protest sleduje. Michale, dobrý večer, jak to teď v Hrádku vypadá?
Dobrý večer. Tady do Hrádku přišlo zhruba 400 lidí a část z nich vstoupila krátce po 17. hodině na přechod a od té doby po něm chodí sem a tam, stejně jako před týdnem. Policie řešila jeden incident, když několik lidí vstoupilo na přechod ještě na červenou. Pak se semafor vypnul a lidem už nic nebránilo v tom, aby donutili řidiče stát v kolonách na obou stranách v téměř 40-stupňovém vedru. Dá vpustil jen kamiony převážející živá zvířata. Organizátoři naznačili, že by akce měla trvat zhruba hodinu. Nicméně teď v tuto chvíli stále ještě lidé po přechodu chodí. Zároveň oznámili, že s nátlakovými akcemi končí. Teď chtějí zaměřit na další jednání s úřady a dopravci. Možnost budou mít už koncem července, kdy do regionu dorazí nový minister dopravy Vít Bárta. Pro Radiožurnál Michal Šofér, Třinecko.
Za kartel v soutěži o veřejnou zakázku padaly pokuty. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže odhalil první bid rigging, tedy kartelovou dohodu mezi uchazeči o veřejnou zakázku v Česku. Pětice firem dostala pokutu 4 miliony 900 tisíc korun.
Šlo o zakázky pro vojenskou ubytovací a stavební správu v Litoměřicích, vysvětluje předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj.
Se soutěžitelé v oblasti veřejné zakázky předem domluví, spojí se a takto je soutěž potom od soutěži, na to znamená, jsou dopředu domluveni na tom, kdo vyhraje a jaké ceny se nabídnou.
Ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka práci antimonopolního úřadu chválí. Na kartelové dohodě ale podle něj musel spolupracovat i zadavatel veřejné zakázky, tedy armáda. Zbyněk Zikmund, Radiožurnál.
Dnešní teploty v Česku opět lámaly rekordy. Nad 35 stupňů se teplota vyšpahala na Pražském Karlově a v Doksanech v Ústeckém kraji. Teplo bylo i v horských oblastech. V Jeseníku měly skoro 32 stupně, čím se vyrovnala rekord z roku 1995. O víkendu ale přijde zvrat. Prudce se ochladí, tropické teploty by tak mohly klesnout až na 15 stupňů. Ředitelé středních škol a gymnázií kritizují systém přijímacího řízení, kdy si žáci mohou podat přihlášky na 3 různé školy. Nový ministr školství Josef Dobeš ale na něm nic měnit nechce.
Podle ministra Dobeše je nynější možnost liberální.
Já vnímám tady tohle jako poměrně silné liberální řešení a nemám v tuhle chvíli nějaký zájem nebo záměr toto měnit.
Ministerstvo školství plánovalo zavést jednotné zkoušky. V lednu zase chtělo snížit počet 3 přihlášek na 2. To by přivítal ředitel gymnázia Kutná Hora Vladislav Slavíček.
V každém případě je to velká byrokracie, stojí to zbytečně peněz, myslím si, že ten systém, který byl předtím, dostatečně vyhovoval.
O změně přijímacího řízení uvažují i kraje. Jednat o jiných přijímačkách budou na začátku školního roku. Klára Bílá, Radiožurnál.
Své priority v oblasti ekologie dnes představil nový ministr životního prostředí Pavel Drobil. Jako nejdůležitější konkrétní cíl si stanovil zlepšení stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Ulevit se má malým a středním podnikům, které jen minimálně znečišťují životní prostředí. Na ně by se totiž po změně zákona, kterou ministr chystá, nevztahovala regulace. Analýza z roku 2008 podle Drobila ukázala, že jen 3% podniků vyprodukují až 80% znečištění. Drobil proto vyhlásil novou strategii.
Regulovat, skutečně velmi tvrdě regulovat velké znečišťovatele, zejména ovzduší, a pokud možno neobtěžovat živnostníky a malé a střední podnikatele, protože chceme dosáhnout efektu v dramatickém zlepšení ovzduší, nikoli v tom, kolik statisticky firm, podniků a živnostníků zasáhneme například kontrolami prostřednictvím Českého inspektorátu životního prostředí.
Nový ministr také musí vyřešit situaci v Národním parku Šumava. Ve sporu je vedení parku, obce a jeho český kraj. O případném odvolání ředitele Národního parku Šumava nechce ministr spekulovat. František Krejčí od něj dostal seznam úkolů a o jeho dalším osudu rozhodne Pavel Drobil až po srpnové návštěvě Šumavy. Více uslyšíte v publicistické části Ozvěn dne. Praze dnes začíná Mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby. Zahájí v Rudolfinu unikátním koncertem ve Vivaldiovském duchu. Během 9 večerů nabídne na atraktivních i netradičních místech v Praze setkání s klasikou hudební literatury, stejně jako s jejími skrytými poklady. Letošní ročník se koná s podtitulem Zrození virtuozity. Proč?
V době renesance a baroka přestal být lidský hlas jediným ideálem a začali se prosazovat virtuózní hráči.
Na letošní 11. ročník jsme pozvali baletní soubor z Francie, La Compagnie Levantai, a u nás na festivalu již vystoupili před několika lety s baletním představením Don Juan, který měl velký úspěch. Balet proto, protože splňuje taky ten virtuózní prvek.
Zdůvodnila dramaturgii ředitelka festivalu Markéta Semerádová. Jitka Benešová, Radiožurnál.
174 kilometrů dlouhá 17. etapa byla dnes na programu cyklistické Tour de France. Konečné výsledky má reportér Tomáš Kohout.
Etapu vyhrál Lucemburčan Andy Schleck, ovšem do čela celkového pořadí se nedostal, protože stále 8 sekundový náskok před ním má Španěl Alberto Contador, který si na náskoku držel díky tomu, že vysel celou dobu, co mohl za zády právě lucemburského mladíka. Takže celkové pořadí se nemění, stále vede Alberto Contador 8 sekund před Andym Schleckem. No a někde na 10. místě v etapě dojel Roman Kroisik do 2,5 minuty zhruba za vítězem. Neudržel se ve skupince pronásledovatelů za těmito dvěma dnešními téměř stejnými vítězy a ztratil zhruba 2 kilometry před cílem. Tomáš Kohout, Radiožurnál Turmalek.
Fotbalisté Baníku Ostrava hrají odvetu druhého předkola Evropské ligy s gruzínským Vitem Georgia. Jak se utkání na ostravských bazalech vyvíjí, prozradí reportér Radim Sajmot.
Tak předně máme odehráno něco málo přes 10 minut, zatím ani jeden z celků skórem zápasu nepohnul, znamená to tedy, že Baník Ostrava Vit Georgia nerozhodně bez branek 0-0. Každopádně ostravský klub i se 6 změnami v sestavě oproti tomu prvnímu vzájemnému měření sil má drobně mírně navrh a dokonce hned v první minutě se pracoval 100% šance, když po centru Lukeše z pravé strany si naběhl na míč. Nikým nehlídaný Tomáš Vrťo, ale balón pouze napálil do gruzínského brankáře Ardaliona Mikaberidzeho. Takže v 11. minutě FC Baník Ostrava, FC Vit Georgia nerozhodně 0-0. Radim Sajbot, Radiožurnál Ostrava.
Kolony na D1 a také u Lovosic je tu zelená vlna. Na brněnské dálnici na 219. kilometru směrem na Vyškov likvidují nehodu. Kolona byla ještě před 15 minutami asi 3 kilometry. Prodloužila se kolona na výjezdu z Prahy na Brno po D1. Auta se poprvé zastaví už na 4. kilometru. Ucpaný je příjezd do Lovosic po dálnici D8 od Prahy. Zřejmě je nějaký problém na objížďce. Zkuste sjet už na Terezín. A pozorujte na mladoboleslavské R10 na 63. kilometru. Místem se prohnala bouřka a na vozovce je hodně vody. Hrozí aquaplaning.
Zelená vlna. A víte, kudy kam.
Zvlněná studená fronta přinese do České republiky ochlazení a bouřky. V noci bude ještě oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami a bouřkami a teplotami kolem 19 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme v Čechách zataženo až oblačno s deštěm, na Moravě a ve Slezsku nejdřív ještě polojasno, odpoledne a večer od západu oblačno až zataženo s bouřkami a přeháňkami. Nejvyšší teploty vystoupí v Čechách na 22 až 27 stupňů, na východě až na 34, na horách zůstanou teploměry kolem 20. Ozvěny dne teď pokračují publicistickou částí s Janem Bumbou.
A co uslyšíte mimo jiné dále, jak nový ministr životního prostředí změní státní politiku vůči Šumavskému národnímu parku. A podle mezinárodních soudců nebylo vyhlášení samostatnosti Kosova nelegální. Povzbudí tento verdikt separatisty v jiných zemích? Nový ministr životního prostředí Pavel Drobil z ODS se snaží rozptýlit pochybnosti, zda bude mužem na svém místě, pochybnosti, které vyvstaly vzhledem k tomu, že dosud vystupoval spíš jako odborník na průmysl. Dnes, když představoval své priority, řekl mimo jiné, že chce zjednodušit ekologickou administrativu pro malé a střední podniky, regulovat a stíhat hlavně největší znečišťovatele a v první řadě se hodlá zaměřit na kvalitu ovzduší na severní Moravě. Vážně se ale bude prý také zabývat oblast na opačném konci republiky vývojem kolem Šumavského národního parku.
Nehodláme měnit nic na tom, že národní parky jsou nedílnou součástí těch nejvzácnějších míst přírody v České republice. Na druhou stranu nechceme, aby to byla místa kde jediný, kdo z nich bude profitovat, tak bude kůrovec. My chceme národní parky vrátit lidem, soužití s nimi i obcím, které v nich žijí. Chceme, aby národní parky byly komparativní výhodou pro občany, obce, ale i firmy, které v jejich území fungují, nikoli v překážkou jakéhokoliv života, jakéhokoliv rozvoje.
Ministr Drobil plánuje inspekční cestu na Šumavu, chce se sejít také se starosty obcí, kteří si někdy stěžují, že vedení Národního parku nebere v potaz jejich připomínky k rozvoji regionu. Se svými výhradami vůči řediteli parku Františku Krejčímu také včera seznámil ministra jihočeský hejtman Jiří Zimola. Ten v dnešním pořadu 20 minut Radiožurnálu k tomu poznamenal.
Ideálním ředitelem by byla osoba, která by byla připravena více komunikovat s obcemi a s regionem, která by, když dojde k jakýmkoliv dohovorům, poté také ta vyřčená slova držela. A musím říct, že to jsem u stávajícího ředitele pana Krejčího postrádal.
Řekl Českému rozhlasu jihočeský hejtman Jiří Zimola. Podle ministra Drobila je předčasné mluvit o tom, jestli by třeba mohl šéfa Národního parku dokonce vyměnit. Rozhodne se prý podle toho, jak splní úkoly, které mu zadal. Co si tedy od nástupu nového ministra slibuje ředitel František Krejčí? Dobrý večer.
Dobrý večer.
Na druhé lince máme Petra Martana ze sdružení Zachraňme Šumavu, které právě dnes uspořádalo před budovou Národního parku ve Vimperku demonstraci. Dobrý den přeji i vám.
Dobrý večer.
Pane Krejčí, jaké úkoly jste tedy od nového ministra dostal?
Já myslím, že ty nové úkoly, které mi pan ministr zadal, jsou takového charakteru, že opravdu se z nich budu zpovídat pouze panu ministrovi a budu o nich mluvit také pouze s panem ministrem.
To je něco intimního.
Jedná se o takovou celkovou zprávu o té současné situaci na území Národního parku Šumava.
Pane řediteli, jak jste si, pokud se mohu zeptat na atmosféru toho setkání, jak jste si rozuměli s novým panem ministrem?
Já musím říci, že i to, co jsem teď slyšel ve vaší reportáži, i to setkání s panem ministrem na mě působí velmi dobře, že se jedná o nového pana ministra, který opravdu vnímá situaci a pozici Národních parků v rámci České republiky na takové té moderní úrovni, že se nejedná pouze o striktní ochranu přírody, ale že se jedná i o citlivou podporu regionálních potřeb, regionálního rozvoje v tomto území, ale i o rozšiřování péče o hosty Národního parku.
To znamená, že ta ambice pana Drobila třeba zajistit, aby Národní parky byly, jak říká, především pro lidi, aby se jejich rozvoj neomezoval na boj s kůrovcem a tak dále, to nejde proti vaší koncepci zprávy.
Proti naší koncepci zprávy to určitě nejde a nejde to ani proti mému osobnímu přesvědčení, jakožto na jedné straně pracovníka státní ochrany přírody na Šumavě a na druhé straně Šumaváka.
Pane Martane, proč vy jste se dnes rozhodli uspořádat tu protestní akci proti nynějšímu vedení Národního parku? Proč si myslíte, že pan ředitel Krejčí a jeho kolegové Šumavu devastují, jak říkáte?
Ano, přišli jsme dneska upozornit na katastrofální stav lesů v Národním parku, což je takové klišé, který ani společnost už nechce slyšet, protože je s tím unavena. Ale přišli jsme připomenout vládě, že je zde problém Šumava a že nejde odsunout tento problém na pozdější léta, prostě a vyměnit ho za balíček reform, jako to například udělala Topolánkova vláda.
Myslíte, že je nutné vládě problém Šumava připomínat? Slyšeli jsme ministra Drobila, který dnes seznamoval veřejnost se svými prioritami a Šumava mezi nimi rozhodně je?
Ano, my jsme nekritizovali novou vládu, ani ministra životního prostředí a náměstky. Já osobně jsem trochu znepokojen, že v koaliční smlouvě, která je dost zelená a má 11 stran, nebo respektive část o životním prostředí a venkovu, že tam není uvedeno konkrétní stanovisko k Šumavě a není tam nic o zákonu o Národním parku, na který se čeká 20 roků.
Pane Krejčí, jaká je vaše reakce na tu dnešní demonstraci před vaším úřadem?
Já jsem tu demonstraci osobně neviděl, jenom tuším, že se nám sešla hrstka lidí, že byla takového toho štovavého charakteru vůči mně, vůči pracovníkům, kolegům na správě Národního parku a trochu znevažovala naší práci, právě která se opírá o ty tři pilíře, o kterých jsem mluvil, o ochranu přírody, regionální rozvoj a péče o hosty Národního parku Šumava.
Co říkáte, pane řediteli, na to, co se ale opakuje neustále, že například vám kritici vyčítají nedostatek komunikace mezi vámi a šumavskými obcemi?
Tak vždy lze cokoliv zlepšovat, ale já vím, že jsem šestý ředitel v řadě na správě Národního parku Šumava, že moje komunikace v celé té řadě ředitelů je daleko nejintenzivnější. Otázka je dosahování efektů této komunikace. Na to nejsem sám, na to potřebuji určitou podporu svého rezortu, protože celá řada těch věcí, které je potřeba na Šumavě dořešit a řešit, se právě dotýká kompetencí rezortu, možná i vlády a dalších rezortů.
Pane Martane, prosím úplně konkrétně, co vytýkáte vedení parku především?
No, vedení parku vytýkáme vývoj od roku 2007, to znamená po tom orkánu Kyrill, že to bylo přístup zcela mylný a že prostě v čele Národního parku nemůže zůstat osoba, která za tento vývoj má zodpovědnost. Prostě vyzvali jsme dneska správce a samotného pana ředitele Krejčího, aby prostě litoval svých činů po Kyrillovém období a prostě aby správa Národního parku kapitulovala a doznala svou vinu, že prostě šlo o omyl. Protože v dnešní době se v Národním parku kácí prakticky třikrát více dřeva, než kdyby se po tom Kyrillu zasáhlo. Kdyby se udělali řádné opatření před třemi lety, tak se dneska kácelo třikrát méně. Obvinujeme z toho, že prostě statisíce stromů bylo uschlo, bylo poraženo a nemuselo být.
Pane Krejčí, při zpětném pohledu došlo k nějaké zásadní chybě ohledně toho, jak se postupovalo po kalamitě Kyrill?
Já jsem to dostal do vínku jakožto ředitel, že jsem měl určité zadání, že na 30% výměry lesů Národního parku zůstaly lesy ponechány svému osudu, tam je takzvaný bezzásahový management a 70% výměry lesů Národního parku činí takzvaný zásahový režim, zásahový management. Cílem tohoto zásahového managementu je obnovit smíšený horský les. Myslím si, že ta kompetence, která je do dneška svěřena Ministerstvu životního prostředí, ale i stav ochrany přírody na Šumavě, ale i to, že jsme oceňováni z hlediska odborné veřejnosti při našem postupu, při diferencované péči o lesy, říkají úplně něco jiného, než říká pan Martan. My opravdu nemáme žádný problém s dodržováním základních zákonných podmínek pro ochranu předmětu ochrany přírody na Šumavě. Na prvním místě jsou to samozřejmě lesy, na druhém místě rašeliniště, na třetím místě jsou to bezlesé ekosystémy uvnitř Národního parku Šumava.
A co pokud se zeptám na tu ideu, která také zazněla, více otevřít Šumavu návštěvníkům, když to řeknu laicky, pane Krejčí?
To patří taky mezi mé počáteční kreda. Myslím si, nebo vím, že od doby vzniku Národního parku Šumava je dneska Národní park nejvíce přístupný pro veřejnost. Zůstává poslední 20% území Národního parku Šumava, kde je možný přístup pouze po vyznačených cestách nebo s průvodcem. A musím i připomenout to, že jsme spustili celou řadu příznivých, pozitivních projektů pro hosty Národního parku Šumava v posledních 3 letech a tím patříme mezi, vlastně se dá říct, evropsky srovnatelné, vybavené národní parky v rámci střední, ale i západní Evropy.
František Krejčí, ředitel Národního parku Šumava, a Petr Martan ze sdružení Zachraňme Šumavu. Pánové, oběma velice děkujeme za rozhovor. K plánům nového ministra životního prostředí máme i dnešní poznámku o změně dne od politologa Lukáše Jelínka z Masarykovy demokratické akademie.
Pavel Drobil bude určitě patřit k nejstřežnějším členům Nečasovy vlády. K ministerstvu životního prostředí přišel jako slepý k houslím, přesto v prvním kroku odvolal všechny dosavadní náměstky. Nelichotivě se též vyjadřoval o dalších úřednicích spjatých s rezortem. Proto příjemně překvapilo, když počátkem týdne našel stejnou notu s ředitelem Národního parku Šumava Františkem Krejčím. Na ministerstvu se Pavel Drobil opírá zejména o svoji předchůdkyni Rut Bískovou a Ivo Hlaváče, který se dříve věnoval zemědělství či evropské integraci. Oba však v minulosti prošly také společností ČES a to vzbuzuje pozornost srovnatelnou s angažováním někdejších zaměstnanců agentury ABL v rezortech, jež připadly věcem veřejným. Na jedné straně nelze každého, kdo kdy v ČESu pracoval, ostrakizovat. sociologická anketa mezi studenty vysokých škol navíc nedávno prozradila, že ČES se jim jeví jako nejlákavější zaměstnavatel. Na druhou stranu, zájmy společnosti ČES se často dostávají se zájmy životního prostředí do konfliktu. Ať už jde o jadernou energetiku, těžbu uhlí nebo vypouštění škodlivých zplodin z tepelných elektráren. Na to, že ČES úspěšně lobuje mezi politiky zprava doleva, jsme si již zvykli. Ovšem představa, že má na ministerstvu životního prostředí zastání, či dokonce zprávy z první ruky, přirozeně děsí. Tím spíš musí být vedení resortu připraveno, že mu pod prsty budou nahlížet environmentální aktivisté, konkurenti ČESu, média i veřejné mínění. Přitom právě informace jsou v oblasti ochrany přírody velmi cennou komoditou. Bude-li ministr Drobil například čiperný při omezování přístupu občanů k procesům posuzování vlivů na životní prostředí, nikdo mu starost o svěřený rezort neuvěří. Svoji lásku k průmyslu naopak může projevit prosazováním moderních zelených technologií, které se v západní Evropě stávají samozřejmostí. A konečně zbývá hlavní Drobilova priorita. Ovzduší na rodném Ostravsku. Před volbami nešetřil ostrými výroky. Nyní má nečekaně příležitost situaci řešit. Pokud se mu to nepovede, moravskosleští voliči se dost možná postarají, aby ministerstvo životního prostředí bylo jeho nejen první, ale zároveň poslední velkou politickou štací.
Poznamenává politolog Lukáš Jelínek. Dnešní výrok Mezinárodního soudního dvora o Kosovu může mít dalekosáhlé dopady, a to nejen pro tuto malou zemi na Balkáně. Verdikt, podle něhož Kosovo svým odtržením od Srbska neporušilo mezinárodní právo, může být, alespoň podle některých názorů, povzbuzením pro mnohé separatisty leckde na světě. Naším hostem je teď politický geograf Michal Romancov z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Romancové, jak významným krokem takovému, řekněme, všeobecnému uznání Kosova je dnešní rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora?
Určitě to významný krok je. Řekl bych, že je srovnatelný s okamžikem, kdy Kosovo deklarovalo svoji nezávislost, která v zápětí byla akceptována některými důležitými členy mezinárodního společenství, jako například Spojenými státy a celou řadou členských zemí Evropské unie. Tentokrát totiž dochází k tomu, že mezinárodní autorita, kterou bezesporu Mezinárodní soudní dvůr je, prohlásila, že podle zákonů nebo podle mezinárodního práva všechno bylo v pořádku a tím pádem se všechny zraky těch, kteří řeší podobný problém, pochopitelně upnou k tomuto rozhodnutí nebo k jeho případnému zdůvodnění a budou se snažit ve prospěch svých jednotlivých kauz argumentovat podobně.
Podle kosovských politiků, kteří se odpoledne začali velmi houfně vyjadřovat, tím vlastně padá poslední pochybnost o samostatném Kosovu. Opravdu?
Domnívám se, že nikoli. Kosovo sice je uznáno řadou členů mezinárodního společenství, teď se dá předpokládat, že přibudou někteří další, ale ono to uznání a schopnost té entity reálně se chovat jako stát, to jsou dvě kategorie, které spolu nemají vůbec nic společného. Když se podíváme na situaci v opačném gardu, Tchaj-wan je bezesporu kapacitní stát ve všech myslitelných ohledech rozměru toho slova s jednou jedinou výjimkou, která je samozřejmě důležitá, a tou je to, že absentuje mezinárodní uznání. Kosovo je na tom naopak. Kdyby se stáhly mezinárodní síly, například mise EULEX, dá se předpokládat, že Kosovo by mělo velké problémy s tím, kdy jako standardní stabilizovaný stát mohl vůbec fungovat vlastně s vámi.
Jedna formální věc, která ale má velkou váhu, otevírá se tím dnešním verdiktem také cesta Kosova do OSN?
No, to je samozřejmě otázka, protože pokud se nějaký stát nebo nějaká entita chce stát členem Organizace spojených národů, tak se k tomu vyjadřuje Rada bezpečnosti. Otázkou tedy je, nakolik Rusko nebo Čína, které jednoznačně deklarovaly své výhrady k deklarování kosovské samostatnosti, tyto své výhrady stáhnou. tomu nedojde, tak se může Kosovo, tak říkajíc, stavět na hlavu, stejně se nestane regulérním členem Organizace spojených národů.
Už jsme to trochu nakousli, pane Romancové, ale pojďme ještě trošku šířeji. Může toto rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora skutečně nějak výrazně povzbudit separatistické snahy i v dalších zemích? Ona asi není náhoda, že Kosovo třeba neuznává Španělsko.
Přesně tak, v případě Španělska se jedná o Baskicko, zejména tedy o Baskicko, ale potenciálně třeba i o Katalánsko. Těch států v Evropě nebo v Evropské unii, které s tímhletím mají problémy více, může to být i sousední Slovensko, kde jaksi je relativně stále ještě, řekněme, žhavým tématem problematika maďarské menšiny. Ale když se podíváme mimo Evropu, tak takových regionů je pochopitelně velice mnoho. Stačí se podívat na řadu míst v Africe, například Jižní Súdán, stačí se podívat na Indonésii, kde to není tak dlouho, co se nezávislým členem mezinárodního společenství stal Východní Timor, ale ve kde jsou některá další území. Je tady notorický problém Kašmíru mezi Indií a Pákistánem a vlastně těch příkladů je mnoho a mnoho desítek. To, že se o nich nemluví, nebo to, že to není tak často na stránkách, řekněme, našeho denního tisku, to je potom jaksi jiná věc, ale jinak těch problémů ve světě je skutečně mnoho.
Politický geograf Michal Romancov, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
A témata následujících minut. Jak antimonopolní úřad dokázal odhalit kartelovou dohodu několika firem při výběrovém řízení? Budou moci lidé i nadále podávat 3 přihlášky na střední školy, přestože s tím mnozí ředitelé gymnázií nesouhlasí? A jak se připravuje na novou sezónu největší hvězda polského sportu, skokan na lyžích Adam Mališ? Už v podstatě bereme jako fakt, že s tím, jak se v Česku rozdělují veřejné zakázky, není vždy vše v pořádku a že tyto soutěže může nezřídka provázet korupce. Teď ale antimonopolní úřad poprvé oznámil, že se podařilo odhalit skupinu firem, které použili specifický trik, když se o jednu takovou zakázku ucházeli, uzavřeli kartelovou dohodu, vzájemně koordinovali své nabídky na provozovatele armádních ubytoven ve výběrovém řízení vojenské ubytovací a stavební správy. Policie už kvůli tomu stíhá přes 50 lidí a v tomto ohledu je to největší případ, jakým se momentálně zabývá. Já teď zdravím po telefonu Petra Rafaje, předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane předsedo, co ta pětice firem tedy provedla?
Tato pětice firem se dohodla mezi sebou o tom, kdo z nich získá veřejnou zakázku a v jaké ceně. To tady se jedná o kartelovou dohodu, má to svůj speciální název Greening.
Jak jste na to přišli?
Tak my jsme zahájili šetření na základě podnětu policie, kdy nám policie České republiky předala i v celku, bych řekl, velmi slušně zpracovaný základ tady tohoto řízení. My jsme zahájili s danými firmami správní řízení, provedli jsme další šetření, vyslechli jsme je a teď jsme vydali rozhodnutí o tom, že se jednalo o zakázanou kartelovou dohodu v oblasti veřejných zakázek a udělili sankce.
Jak ty firmy spolupracovaly při vyšetřování, pokud spolupracovaly?
No tak my jsme si je pozvali, samozřejmě se provedli výslechy, museli dodat nějaké dokumenty, ale neustále tvrdili, že to byla jenom čistá náhoda a tak dále a tak dále. Prostě v žádném případě nepřipouštili, že by se jednalo o dohodu.
A dosud nepřipouštějí?
Pokud já mám informace, nepřipouštějí.
Pane předsedo, koho svým jednáním ty firmy poškodily?
Tak tato firma, nebo tyto firmy poškodily hlavně ministerstvo obrany a to ubytovací správu ministerstva obrany.
Potažmo tedy daňové poplatníky.
No samozřejmě, protože to se platí z daní.
Máte nějaké podezření, že se na té dohodě podílela, nebo na tom podivném obchodu podílela i samotná armáda, zadavatel?
Ne, žádné takové poznatky nemáme. Tady se to obešlo bez zjištění, že by se to nějak účastnil, nebo že by udělal tam nějaké pochybení zadavatel. Toto byla samostatná dohoda soutěžících firem a proto je to kartelová dohoda, ne porušení zákona o veřejných zakázkách.
My jsme zkusili kontaktovat některé z těch jmenovaných firem neúspěšně, bohužel, ale jedna z nich už vydala prohlášení, ve kterém se od toho, co tvrdíte, distancuje. Říká, že se vůbec nepodílela na realizaci té dotyčné armádní zakázky. Vy zcela vylučujete, že mohlo u této nebo u dalších z těch firem dojít k nějakému omylu?
Já jsem přesvědčen, já se domnívám, že ne, protože naši pracovníci opravdu všechna šetření provedli velmi pečlivě. Máme i staženy maily, kde se prostě domlouvali na tom, jak bude zakázka podaná. Dokonce tam si upozorňovali, že to nesmí být na stejném papíře, a tam každý uvede svá specifika tak, jak to píše, takže to jsou, si myslím, celku jasné důkazy.
Děkujeme vám za rozhovor, předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj. Poslouchal ho i Daniel Weinhold, expert platformy pro transparentní veřejné zakázky. Dobrý den přeji i vám.
Dobrý den.
Jak výjimečný případ to podle vašeho odhadu je?
Tak já bych řekl, že určitě výjimečný z hlediska toho, že tyto záležitosti se obtížně prokazují. To znamená, ty případy, které jsou dotaženy aspoň do toho stádia, že je takováto praktika odhalena a určitým způsobem postižena, tak jsou poměrně řídké. Na druhou stranu to neznamená, že se takovéto praktiky nevyskytují v širší míře.
Takže je to spíš úspěch policie a antimonopolního úřadu, že dokázali tak dobře pracovat, nebo spíš náhoda a spousta dalších případů zůstává neodhalena?
Tak já neznám detaily tohoto konkrétního případu, ale obecně platí, že tyto praktiky se opravdu obtížně prokazují, takže z tohoto pohledu je určitě dobré, že takováto záležitost se určitým způsobem prokazuje a že to může být i určitým varováním případně pro ty ostatní, kteří můžou něco takového třeba v jiných případech provádět a teď se dozví o tom, že to je zjistitelné a postižitelné.
Zároveň ale, pane Weinholde, říkal jste, že se to obtížně prokazuje. Myslíte, že takové kartelové dohody jsou časté, protože přece jen, když se na něčem musí domluvit pět firem, to je docela dost, nebo ne?
No určitě ano, i když samozřejmě takováto kartelová dohoda může být i při menším počtu účastníků, to je jisté. Záleží na tom, jak to probíhá, pokud tady jsou, jak teď zmiňoval pan předseda Rafaj, důkazy dokonce ve formě určitých e-mailových zpráv, tak to je samozřejmě do jisté míry pozitivní z hlediska prokazování. Na druhou stranu to svědčí možná i o určité neopatrnosti nebo naopak vysoké míře sebevědomí těch zúčastněných, že nemohou být odhaleni. V jiných případech takovéto praktiky třeba můžou být bohužel lépe zastřené.
Daniel Weinhold z platformy pro transparentní veřejné zakázky, i vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.
Podávání přihlášek na střední školy připomíná takový trochu zvláštní sport, u kterého se neustále mění pravidla. Rodiče, kteří mají třeba 3 děti, u každého ze svých potomků mohou podat jiný počet přihlášek na střední školy. Podle současných regulí se mohou podat 3 přihlášky. To chtěla bývalá ministryně školství Miroslava Kopicová změnit. Její nástupce ve funkci Josef Dobeš ale řekl, že systém 3 přihlášek zachová. Do naší debaty můžete přispět i vy na mailové adrese ozvěnydne@rozhlas.cz. Můžete nám napsat i SMSku ve tvaru OD Mezera a potom váš text na číslo 90777704. Na telefonní lince je ministr školství Josef Dobeš z Věcí veřejných. Dobrý den.
Poledne.
A ve studiu vítám Jiřího Růžičku, ředitele pražského gymnázia Jana Keplera. Dobrý den přeji i vám.
Hezké odpoledne.
Pane řediteli, prosím nejprve váš pohled. Co to pro vás jako gymnázium, prestižní gymnázium obnáší, když musíte obsloužit systém 3 přihlášek? Je to nějaký problém?
Neuvěřitelné množství práce, na které nemáme lidi, a neuvěřitelné plýtvání finančními prostředky, což si myslím, že v současné době, když se mluví o nutnosti šetřit, dost silný argument pro to, aby se s tím něco dělalo. dělal.
Jaké práce a jaké plýtvání?
Představte si, že k nám se letos hlásilo zhruba, řekněme, 650 lidí. Naprostá většina z nich nikdy nebude našimi žáky, ani nechce být třeba našimi žáky, protože si podá jednu ze tří přihlášek zrovna k nám a my všechny, pro všechny musíme založit spis, podobný nějakému si soudnímu spisu, to musí někdo na té škole dělat, to je velká práce, máme na to lidi. Druhá věc, pokud se týká těch finančních prostředků, představte si jenom, že zapoštované pro těch 650 lidí zaplatíme něco kolem 90 tisíc korun, jenom zapoštované.
Pane ministře, teď jsme slyšeli argumenty z praxe, abych tak řekl. Přesto trváte na tom, že zůstane možnost podávat tři přihlášky na střední školy. V čem je podle vás výhoda?
Já ještě zdravím pana ředitele, jsme se dlouhou dobu neviděli a slyšeli. Dívejte, já vnímám tyto argumenty, co říká pan ředitel, ředitel excelentního gymnázia, protože skutečně on je zatížen administrativou a financema, tím převisem těch studentů, kteří se k němu hlásí a na tu školu se nedostanou. Já, když jsem říkal, že v tuto chvíli nemíníme měnit, není to pro mě nejaktuálnější téma, ten vstup na ty střední školy. Já teď musím do tří týdnů vyřešit výstup ze střední školy neboli státní maturitu. Takže proto, že v tuto chvíli nehodlám měnit nic na třech přihláškách, je to poslanecký návrh, který dva roky platí a my na ministerstvu víme přesně tyhle problémy. Byrokracie a finanční zatížení. My připravujeme novelu školského zákona, je to tady od mé předchůdkyně paní doktorky Kopicové v šuplíku připraveno a budeme se snažit odrovnat, odstranit tu byrokracii a administrativu, aby například stačilo, že škola vyvěsí na nástěnku na škole, na dveře, výsledky přijímacího řízení, zveřejní to na internetu, na webu a toto by mělo být plnohodnotné oznámení.
Takže rozumím vám správně, že by šlo o nějaké zjednodušení toho procesu, ale že ten systém tří přihlášek by zůstal zachován, podle vašeho názoru?
Je to kompromisní řešení nechat tři přihlášky a snížit byrokracii a náklady na celý proces, protože ta historie. Já jsem se seznámil s historií, který ministr co navrhoval, paní Busková jedna přihláška, v druhém kole více přihlášek na jiné školy, pan ministr Liška dvě.
V tom se v podstatě nedá vyznat, já jsem se v tom snažil vyznat dnes celé odpoledne, je to velmi složité. No,
já se přiznám, že nechci, aby Josef Dobeš jeho prvním krokem bylo, aby stanovil úplně jiný počet přihlášek, to není smysluplné. Já myslím, že zachovejme návrh poslanců, kteří to prosadili a spíš usnadněme ředitelům, zejména těch excelentních gymnázií, aby tam nebyla ta byrokracie, administrativa a nebyly tam ty ekonomické náklady. A to, na to jsem připravený co nejrychleji reagovat a pracovat na tom.
Pane Růžičko, co byste tomu říkal, kdyby zůstal ten princip, že se prostě lidé budou moci hlásit na tři střední školy, ale že by vám odpadla nějaká, jak jste říkala, práce navíc, třeba to zakládání spisů a podobně?
Mě ani tak nevadí ty tři přihlášky. Já si myslím, že z hlediska studentů nebo uchazečů o studium by bylo výhodné a výhodnější, kdyby si mohli těch přihlášek podat ještě mnohem víc, klidně, třeba i si podají 20 přihlášek, ale je třeba změnit nějaký ten systém a myslím, my jsme se o tom i s panem ministrem bavili a už jsme se další dobu snažili prosadit takovou myšlenku, že by se uchazeči hlásili na několik škol, napsali by se jejich pořadí, udělali by jednotné přijímací zkoušky v celé republice a systém by automaticky zařadil na místo nebo na školu, kam svými výsledky patří. To si myslím, že bylo správné. Nikomu by to nic nesebralo, naopak by to všem přidalo. A hlavně, a to si myslím, že by šlo ruku v ruce i s tím, co pan ministr vyhlásil, že by každý stupeň školy měl nějaký výstup, nějaké zakončení. Zeptejte se učitelů na základní škole, co jejich žáci v deváté třídě dělají, když naprostá většina škol přijímačky vůbec nedělá. Nedělají v podstatě vůbec nic. Kdyby viděli, že na konci toho budou dělat nějaké výstupní zkoušky po páté třídě, po deváté třídě a po maturitě, tak jak o tom teď pan ministr mluvil, tak by se možná jinak snažili a systém by je mohl zařídit na školu, kam skutečně svými výsledky patří.
Pane ministře Dobeši, nějaké jednotné přijímačky nebo nějaký jednotný výstup ze základní školy, to také není úplná novinka, jak o tom hovoří pan ředitel Růžička. Jak se tomuto stavíte vy? Jste zastáncem toho, aby existoval nějaký jednotný systém, na základě kterého by se pak třeba žáci rozřaďovali, kam patří?
Ano, toto je to, co máme připraveno a načasováno v programovém prohlášení zhruba na rok 2012. To je ta idea a to je třeba od začátku říkám srovnávací zkoušky na základních školách na konci 5. a 9. ročníku a právě na základě výsledků v 9. ročníku by bylo přesně ten mechanismus, jak mu popsal pan ředitel, to znamená, dosáhli by nějakého výsledku, byla by nějaká databáze, automaticky by byly zařazováni na nějakou úroveň těch škol, byla by tam hranice, po kterou jsou přijati.
Teď mi ale, promiňte, že vám skáču do řeči, ale teď mi, pane ministře, řekněte, jak to chcete zavést, když sledujeme, kolik let se nedaří zavést státní maturita.
Tak dívejte, já mám chuť a odvahu se do těchto věcí pustit a ty věci rozštipnout, když to tak nazvu lidově. Proto říkám, já bych v tuto chvíli, první krok je ponechat tři přihlášky, odstranit administrativu a ekonomickou nákladnost. Druhý krok je pracovat na přípravě srovnávacích zkoušek na konci 5. a 9. ročníku a uspůsobit ten mechanismus tak, aby výstup na konci 9. ročníku ze srovnávacích zkoušek navazoval na přijetí na střední školu. A podobný můstek by chtěl, když jsme u těch státních maturit, zavést i státní maturity vůči vysokým školám. Ta kontinuita by měla být od začátku základní školy až po vysokou školu. To je můj cíl a do toho jsem připraven investovat energii a úsilí.
Pane Růžičko, kdybyste se měl rozhodnout buď a nebo, co je důležitější, státní maturity a nebo ty jednotné přijímačky na střední školy?
Teď si myslím, že ten problém maturit už trvá tak dlouho, že třeba vyřešit nejprve ty maturity, protože ta situace už začíná být hanebná. Jsem rád, že pan ministr chce tu situaci kolem maturit vyřešit co nejdříve.
Zároveň dá se říci, že tyto dvě otázky jsou nějak propojeny? Mělo by se to nějak koordinovat, pane řediteli?
Já myslím, že o tom mluvil pan ministr. V současné probíhající kurikulární reformě na základních školách i na středních školách, každá škola v podstatě učí, když to řeknu velmi zjednodušeně, jak chce a co chce. A stát by měl mít právo sledovat nějaké výstupy a myslím si, že by se spojily dvě věci dohromady. Jednak by ta kurikulární reforma byla pod nějakým dohledem, kam se teda ta která škola, kam se který žák dostal a zároveň by to mohlo sloužit k postupu na další typ školy, tak jako to mluvil pan ministr, na střední školu, na vysokou školu.
Pane ministře, můžeme tedy říci, že ve funkci budete usilovat o co nejrychlejší zavedení státních maturit?
Já jsem připravený, já se potkávám se v tomto týdnu, minulém týdnu s různými odbornými skupinami. Dneska jsem se potkal prozradím i s panem ředitelem a bavili jsme se o tom, jak se postavit ke státním maturitám. Ve mně zraje nějaké řešení, které chci předložit kolegům z vlády, které řeknu 11.8. na vládě, kde dám nějaké doporučení. Takže 11.8. to přednesu na vládě.
A k čemu jste zatím dozrál?
Já nechci naznačovat, chci to ponechat stále otevřené. Ještě mě stále chybí detailní ekonomická kalkulace naší podoby státní maturity a té generálky.
Tak nebudu z vás páčit nějaké kategorické stanovisko, ale osobně jste zastáncem toho, aby existovaly státní maturity.
Já bych nemohl prosazovat srovnávací zkoušky, kdybych neprosazoval nějakou státní maturitu, závěrečnou zkoušku na střední škole. Tam ta kontinuita musí být. Jenom hovoříme o té podobě, o té ekonomické náročnosti, v jaké to dneska máme.
Ministr školství Josef Dobeš z Věcí veřejných, děkuji vám za rozhovor. Nashledanou.
Rádo se stalo a nashledanou.
Naším hostem byl také ředitel gymnázia Jana Keplera v Praze Jiří Růžička. Děkuji, že jste přišel, děkuji za rozhovor.
Nashledanou. Hezký večer.
No a teď vám v rámci snahy o osvěžení v tomto horkém dni nabídneme zprávu ze světa zimních sportů. V Česku je bůh Hašek, případně Jágr. V Polsku je to skokan na lyžích Adam Mališ. Několikanásobný mistr světa, dvakrát stříbrný z letošní olympiády ve Vancouveru. V polském Zakopanem se na jeho letní přípravu podíval náš zpravodaj Petr Vavrouška.
Je pierwszy trening na skoczni, zaczynamy już gdzieś tam godzina 8 rano.
První trénink na můstku máme už v 8 ráno, pak je fyzická příprava v hale, po obědě siesta a následuje cvičení rovnováhy. Večer jdeme znovu na můstek, popisuje mi svůj tréninkový plán Adama Mališ. Teď je na řadě hodina volejbalu.
Das ist nur so Lust, weil ist.
Toto je jen taková zábava, jak zabít čas. Venku je hrozné horko a tady v hale je přeci jen o něco lépe. A mladí mají rádi míčové hry, říká mi Mališův trenér Finn Hanelepiste. Adama má pořád velkou motivaci na sobě pracovat. To mi jen ulehčuje práci, přiznává trenér.
Jsou pevné elementy, které mi se gořej vykonuje.
Jsou věci, které se mi dělají hůř, ale baví mě hlavně nejrůznější hry, cvičení rovnováhy. Obecně mám trénink rád, cítím se po něm sice unavený, ale zároveň nabitý pozitivní energií, říká mi Mališ. A asistent trenéra Robert Mateja už mu chystá jednu lahůdku.
A to připravujeme taky do cvičení rovnovážných.
Připravuji takový trénink rovnováhy, která je pro skokana velmi důležitá, říká Mateja, a utahuje mezi dvěma stromy lano, po kterém bude za chvíli Mališ chodit.
No, stabil, gut, gut gleichgewicht, halt.
Mališ jako akrobat balancuje na laně a trenér ho jen klidně povzbuzuje. Je to velmi obtížné cvičení, ale Adama musí trénovat stabilitu, má trochu problém s levou stranou, přiznává trenér. A Mališ si staví na zem další nářadí. Pohyblivý kruh na kolečkách a stoupá si na takové výklopné plošinky. Opět se snaží udržet rovnováhu.
No, łatwe to nie jest, na pewno. Ale všeckého možná se naučit i vytrénovat.
Není to rozhodně jednoduché, ale všechno se dá naučit. Vypadá to jako hračka, ale skvěle se na tom trénuje stabilita, vysvětluje mi Mališ. Večer se přesunujeme na můstek. Je pořádné vedro, 36 stupňů Celsia.
Příjemné to není, bo my máme pod spodem jedno ubraní.
Moc příjemné to není, na sobě mám termoprádlo a na něm klasickou tlustou kombinézu. V takovém horku je to vyčerpávající, musím vypít litry tekutin. Při tréninku používá skoro televizní techniku, doskočí a hned se na monitoru dívá na zpomalené záběry, které přes vysílačku komentuje trenér Lepiste.
Adam je taky, že lepší mu pokazat.
Adamovi je lepší chyby ukázat, než mu je vysvětlovat. Dokáže sám zanalyzovat, co dělá špatně, říká jeho servisman, a jde připravit lyže na další skok.
No to je dużo można zrobić. No, normálně trochu jiné smarbání, jak v zimě, zůstane.
Dá se toho s lyžemi udělat hodně, ale mažete méně než v zimě, není s tím tolik práce.
Teraz jsem nagrál ten skok?
Tego nie.
Trénink Mališe sledují v Zakopaném stovky lidí.
Tak připadek, že zobačili jsme pana Adama. Vidíte, že utřimuje vysokou.
Je to náhoda, že jsme potkali pana Adama a je vidět, že je v dobré formě. Skákal docela daleko, všímá si jeden z diváků.
Ale jak zvykle, skromný, spokojný, ze všichni.
Chová se pořád stejně, je skromný, klidný, s každým se baví, rozhodně nemá hvězdné manýry, dodává další fanoušek. Ti po tréninku Adama Mališe doslova obsypali.
Bardzo jsem zadovolený, skoky dobré byly, takže...
Jsem hodně spokojený, skoky byly dobré, škoda jen, že je takové horko, říká mi viditelně vyčerpaný sportovec.
No trochu jestem, to byl dlouhý den, ty dny na zgrupování jsem bardzo...
Trochu jsem, byl to dlouhý den, hned po večeři jdu spát, loučí se se mnou Adama Mališ. Petr Vavrouška, Český rozhlas, Zakopané.
18 hodin 57 minut, ozvěny nekončí, celý pořad samozřejmě v MP3 ve zvukové podobě na internetu na stránkách 3x2tv.radiožurnal.cz v sekci Rádio na přání. Co pro vás Radiožurnál chystá dále? Za chviličku po zprávách 7 je tu Sportžurnál, potom po 21. hodině nezapomeňte publicistický souhrn Stalo se dnes. Mimo jiné v něm uslyšíte další reakce na rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora, který potvrdil, že Kosovo vyhlášením nezávislosti v roce 2008 neporušilo mezinárodní právo. Dozvíte se také, proč ani Španělsko nechce české bitevníky L-159 a nebo jakou kampaň připravuje ODS před senátními a komunálními volbami. To a mnohé další ve vysílání Radiožurnálu. Dobrý večer, přeje od mikrofonu Jan Bumba.